Počúvate podcast o spisovateľkách a spisovateľoch z mesta Partizánske a jeho širšieho okolia, ktorý pre vás pripravil portál baťovany.sk.
Divný a divoký Janko Kráľ. Orol. Nie mne súdené v domácom pokoji časy prežívať života tichého, napájať dumkou starodávnych časov dušu pri ohni času večerného. Nie mne súdené žiť v tichej doline, osud môj rastie v šírej pustatine. Oj, zelen, zelen, hájček zelený, okolo mňa sa chmári čierne vijú, znad mňa, spopod mňa hromy vyvierajú. Ja letím, letím, kým ma nezabijú. Ja strechy nemám, ja kde sadnúť nemám. Hrom mi ukáže miesto, kde ležať mám. Okolo mňa sa chmári hromy vijú, ja letím, letím, kým ma nezabijú. Slovenského básnika, národného buditeľa, vrcholného predstaviteľa slovenského romantizmu a jedného z najradikálnejších predstaviteľov štúrovskej generácie, Janka Kráľa, netreba veľmi predstavovať. Podsta tejto významnej osobnosti našej literatúry je preukazovaná bustami, pamätnými tabuľami, ale aj pomenovaním ulíc, nesúcich jeho meno. Tak ako v mnohých iných mestách, aj v Partizánskom je podľa neho nazvaná ulica. Prvá a najstaršia na sídlisku Šípok. Aj keď o Jankovi Kráľovi nevieme, ako naozaj vyzeral, ani v ktorom dome sa konkrétne narodil, či kde je pochovaný, s istotou však vieme povedať, že jeho búrlivý život ho párkrát priviedol aj do našich končín. Nakoniec, posledné roky svojho života strávil v neďalekých Zlatých Moravciach. Pred 200 rokmi, 24. apríla 1822 vo Svetom Mikuláši, dnes Liptovský Mikuláš, sa otcovi Jánovi, Mesiarovi a Krčmárovi a matke Zemianke Žofii Šlachtovej narodil Ján. Mal staršiu sestru a troch mladších bratov, avšak vyrastal iba s Ondrejom a Adamom. Janko navštevoval evanjelickú cirkevnú školu a v štúdiách pokračoval v Gemeri a Levoči. Práve v prostredí lícea, kde študovali a pôsobili viaceré významné osobnosti slovenskej literatúry a kultúry, započal aj on svoje prvé básnické pokusy. Počas štvoročného štúdia sa zdokonalil v latinčine, nemčine a maďarčine. Kráľ sa dohovoril 9 alebo 10 jazykmi. Prázdniny trávil v rodnom meste, kde sa mohol zoznámiť s dobovou problematikou národného hnutia a uvedomovať si špecifickosť národa a národnej kultúry, čo Janko so svojou hlbavou a citlivou povahou veľmi vnímal. Po Levoči študoval rok v Kežmarku, no rozhodol sa pokračovať v štúdiu v Bratislave. A práve v tom období sa na evanjelickom líceu diali veľké veci. Boli to časy intenzívnych národných myšlienok a činov. Profesora Juraja Pálkoviča, ktorý založil katedru reči a literatúry Československej, zastupoval námestník Ľudovít Štúr, ktorý viedol aj ústav reči. Práve schôdze v ústave zohrali dôležitú rolu vo formovaní kráľa. Na stretnutiach po prvý raz predniesol svoje básne v slovenčine. Štúr do neho vkladal veľké nádeje. Janko bol autorom prvej čisto slovenskej politickej poézie. Formovali ho aj politické a národné pohyby, i nástrahy a intrigy, ktorými boli Štúrovci vystavení. Čoraz silnejšie idei národa, ľudu, materinského jazyka a slovanstva narážali na odpor feudálov s maďarizačnými cieľmi. Kráľ sa intenzívne zapájal do protestných akcií. Hurban vydal Almanach Nitra v spisovnej slovenčine, kde práve kráľ dostal spomedzi 10 autorov najväčší priestor. Jeho básne, Pesnička na kareku cti zosnulému Jankovi Tomesovi duše slovenskej, či Vysokourodzenému pánovi pánu Ďurkovi Košútovi od Janka Kráľa, mali veľký národný a politický dosah. Po prázdninách v Mikuláši, kde sa Janko vždy rád vracal za matkou, sa do ďalšieho ročníka vydal mladý študent pešo. Počas cesty viac poznával ľudové piesne, ktoré mu boli inšpiráciou. Bolo to práve čaro ľudovej poézie, čo vedel vo svojej tvorbe kráľ geniálne vystihnúť. Táto ľudovosť vynikla v jeho baladách. Jedna z prvých a najznámejších je Zakliatá panna vo váhu a Divný Janko. Ďalšími sú Zabitý, Pán v trni, Zverbovaný. Balady Skamenelý, Kríž a Čiapka či Bezbožné dievky podávajú obraz jeho mravného zmýšľania, priblížil psychologický a mravný svet ľudu. Moja pieseň Kvet a Krivoprísažnica pramenia zo sklamaní a bolesti, ktoré prináša skutočný život, poukazujúc na ľudské slabosti. V ďalšom ročníku sa Jankovým spolužiakom stal Karol Modrány z Uhrovca, jeho budúci švagor. Do druhého semestra Janko Kráľ, tak ako mnohí jeho spolužiaci na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra, nenastúpil. Bola to smutná a pohoršujúca udalosť, ktorou boli inšpirované mnohé Jankové básne, ako Duma slovenská, Dve staré pesničky, Prechádza sa šuhaj po tichom Dunaju. Po predčasnom ukončení bratislavských štúdií niektorí mladí štúrovci prešli do Levoče, ale Janko sa pravdepodobne vrátil do Mikuláša, kde pomáhal Hodžovi a Fejer Pátakimu pri zakladaní spolku Tatrín a pri šírení myšlienky spisovnej slovenčiny. U Kráľa vďaka tomu vznikol záujem o históriu, ľudovú tradíciu a o život Jánošíka. Vybral sa po jeho stopách, čo ho inšpirovalo k napísaniu liricko-epickej skladby smerujúcej k eposu Výlomky z Jánošíka. Ďalšie obdobie nie je veľmi známe, ale zrejme sa vydal na cesty a dostal sa na Dolnú zem. Žil v Srbsku, dostal sa aj do Turecka a obchádzal ukrajinské dediny a zbieral ľudové básne. Počas jeho ciest stratil svoju milovanú matku, čo bolo pre neho veľmi bolestivé. S pocitou sa vyznal v básni Návrat. Hľadajúc prácu sa dostal do Pešti. Intenzívne tvoril, i keď málo z toho uverejňoval. V tom čase sa prikláňal k myšlienke spolupráce s Maďarmi a vydobitia si uznania pre Slovákov. No vývin udalosti pri porušení práv Slovákov vodcami maďarskej revolúcie ho zahnal do opačného tábora. Janko Král písal balady, ponašky na ľudovú pieseň, príležitostné básne, vlastnú liriku, no púšťal sa aj do väčších skladieb, ktoré zostali dlho iba v rukopise. Mal burlivé myšlienkové pochody. Prešiel k úvahám o základných príčinách zla v ľudskej spoločnosti. Vznikol rad básni s názvom Dráma sveta, kde si kladie otázku, v čom väzí nesloboda, nespravodlivosť, utrpenie miliónov nevinných, rozbroje, vojny, bieda a hlad. Týmto presahoval svoju rolu národno-buditeľského básnika. Táto dráma sveta pomáha odokryť to tajomné a divoké na básnikovi, čo ho robilo pre súčasníkov divným. Dráma sveta. Zloboch. Ja teraz všeličokujem, na čo vás tiež potrebujem. Viem, že nie ste dáke ženy, ale smelí a skúsení. Čo chcete, to dostanete. Sľúbte, že robiť budete, čo vám poviem predkom, všetko. Nech len bude štedré vrecko. Viete, vy ľud, čo učíte, teraz ducha priostrite. Svojho k plánu vyvedenia, čo vám donesie spasenia. Mudráci, vy s dôkazmi a všelijakými hádkami, bielo-čiernym dokazujte. Všetko do mračien zasnujte, aby koncom vyšli súdy, že človek, keď myslí, blúdi. Vy, poeti, sem sa majte a bližšie si posadajte. Vám tiež poletu nastáva, vy zhnile paradís robte. Kaluš kvetami ozdobte, že ľud sprostý bude myslieť. Tu je život, ach, to je svet. Celý ten svet predkávajte s tuškami rozmanitými, ak pavúci zamotajte okovami milostnými. Nech každý má hnileť za kvet, v ktorej chce žiť, koncom umrieť, nad ktorou nie nič krajšieho, pod slnkom hľadanejšieho. Viete, teraz už len robte, kaluš kvetami ozdobte. Sem sa bližšie novinári, i vás rovno potrebujem. Vy budete mi veslári, keď ja na lodi poplujem. Vaše bude ľud pletkami, hádkami, haraburdami krmiť a zaneprázdňovať. Inšiemu treba pokoj dať, nech ľud privykne na pletky, na módy a etikety. Nech sa ako dieťa baví a nech v pletkách svoj čas strávi. Nech z mód každý deň, čo deň loví. Či ste k tomu hotoví? Drahota, cholera a bieda pripravili pôdu revolúcie aj v Uhorsku, čím prišlo k zrušeniu poddanstva v roku 1848. Janko Kráľ, rebel s liberálnymi názormi a s láskou k slovenskému ľudu, pokladal za svoju povinnosť oznámiť radostnú zvesť. Šiel ohlasovať slobodu do dedín. Vysvetľoval zákony a nové práva, čo pobúrilo feudálov, ktorí si chceli ponechať svoje privilégia. Bol zajatý, vyšetrovaný za vzburu a takmer obesený na zvonici. Následne bol väznený v Šahách, Pešti. Jankovi boli zhabané jeho básne a listy, ktoré sa doteraz nedašli, čím slovenská literatúra prišla o mnohé veľkolepé diela. To, čo Maďari chceli v revolúcii pre svoj národ a jazyk, nedokázali dopriať ostatným národom. Tríznený, vypočúvaný, strachom zo smrti ošedivený 26-ročný Janko sa pravdepodobne rýchlým spádom vojenských událostí dostal po 10 mesiacoch na slobodu. Šahy. Ak ste o Hontianskom počuli väzení, nie jeden už šuhaj tam bol zatvorený. Tí hontianskí páni, tvrdší ako skala, nie jedna dievčina šahy oplakala. Čo cicajú krásu, zdravie šuhajovi, aj toho prekliala, čo zmyslel okovi. Nie každý vydrží tie moriace muky, keď sa raz dostane do stoličnej ruky. Väčšina obledne, na posmech vycivie, a keď vyjde vonka, na vetre zahynie. Kto biede trápeniu chudáka neverí, nech počúva v noci stískanie fujery, ktorú väzeň po tme ukradomky lápá, keď temničiar zaspal jeho kríž a trápa. Jeho osud v lepšie žiaden nepremení, darmo plače, hluché opakujú steny. Darmo milá otec, mať ho má v pamäti, on sotva potechy už bude videti. Neskôr kráľ pôsobil ako kapitán dobrovoľníkov v Krupine. Po revolúcii žiadal o prijatie do štátnej služby. V tomto období prichádza k prvému stretu Jankovej životnej cesty s nám blízkym regiónom. Janko Kráľ sa neženil z veľkej lásky. Jeho motívy boli asi národnostné. Hľadal možnosť, ako sa dostať medzi slovenský ľud a spomenul si na spolužiaka Karola Modrányho, ktorý sa stal slúžnym v Prievidzi. On i jeho brat Lajoš boli spolu s Jankom dobrovoľníkmi v revolučných rokoch a vďaka tomu spoznal i svoju budúcu manželku, ich sestru. Otec, Karol Modrány, bol dlhé roky direktorom v Uhrovci. Spomedzi sestier dvojčiek donútila Máriu k sobášu, pravdepodobne jej matka. Svadba sa konala v roku 1851 v Horných Ozorovciach, mestská časť Bánoviec nad Bebravou. Janková nevesta bola o 12 rokov mladšia ako 29-ročný ženích, no svadba mu nepomohla a zostal pracovať v Balašských Ďarmotách. Janko pokračoval v literárnej činnosti. Aj publicisticky sa negatívne vyjadroval proti zneužívaniu úradnej moci, odsudzoval uhorských šlachticov, Košuta, uhorský liberalizmus, duchovenstvo závislé od maďarskej šlachty. Rodina sa začala rozrastať. Narodili sa mu synovia Vladimír Všeslav a Mladen Radivoj. Vladimír bol taktiež literárne činný. Stal sa právnikom, no musel narukovať a dostal maláriu, na ktorej následky zomrel ako 29-ročný. V štúdiu práva ho nasledoval i Mladen. Janko sa sklamal politicky, trpel v práci, nenachádzal pochopenie v domácnosti. Pil, bol tuhý fajčiar, k svojej mladej žene sa správal rovnako hrubo ako otec k jeho milovanej matke. Dokonca ju na jeden deň dal zavrieť do väzenia. Jeho čudácka povaha, ako ho jeho súčasníci opisovali, nadobúdala črty samotárstva. Janko bol preložený do nie príliš podnetného prostredia, do Čace, kde sa mu narodila dcéra Anastázia. Tá si krátko po otcovej smrti vzala maďarského akademického maliara, pochádzajúceho z nedalekej dedinky Hostie. Lepšie obdobie nastalo, keď bol presunutý do Martina. Je veľká škoda pre slovenskú literatúru, že v tomto prostredí svojich známych a národne uvedomelých štúrovcov nezostal dlhšie. Ako najmladší sa mu narodil syn Ján, ktorý neskôr študoval teológiu a asi pre nešťastnú lásku si vzal svoj mladý život. V Martine sa kráľ zúčastnil na memorandovom národnom zhromaždení, po ktorom napísal Dumu Slovensku. Začal sa opäť politicky angažovať a nové nádeje vyjadril v básni Slovo. V podnetnom prostredí prichádzali ďalšie a ďalšie básne. No pravdepodobne práve preto ho opäť preložili. V Martine posledný raz vzplanul jeho národnostný zápal, no po preložení na posledné miesto jeho pôsobenia definitívne vyhasol. Vo februári 1862 ho preložili za prísediaceho súdu Tekovskej župy do Zlatých Moraviec. Blízko k nám, no ďaleko od Turca i rodného Liptova, do maďarského prostredia, kde musel z biedného platu uživiť svoju rodinu. Žil v anonymite, rezignoval na ďalšiu tvorbu. Jeho deti museli chodiť do maďarských škôl. V roku 1863 konečne zložil advokátsku skúšku a začal svoju prax. Kráľ uvažoval o presťahovaní do Srbska či Ruska, no napriek existenčným problémom sa rozhodol zostať. Zverbovaný. Ťažko to preťažko, lúčke bez dáždička, storaz ale ťažšie, keď moria janíčka. Keď dáždik neprchá, aspoň rosa vlaží. Parobček nič nemá, len za lepším baží. Nemá, krem svete, nádeju jedinku, že dakedy bude mať milšiu hodinku. Janíček za stolom sedí užialený vo veľkom trápení. Očička mu plačú, líčka sa mu menia. Och, kdeže na svete nájdem potešenia. V roku 1873 sa naposledy prezentuje na verejnosti ako básnik a rok na to posiela svoje labutie piesne do Orla. Kvietok, pierko husár, orol vták. Rovnako jedinečné ako pred 30 rokmi, naplnené túžbou po slobode a boji za slobodu ľudu a národa. Janko Kráľ, napriek chudobe, ktorá ho neopúšťala počas celého života, ako advokát nebral poplatky od chudobných, ktorým aj jeho manželka varila jedlo. Naopak žiadal bohatých, aby podporovali starobince, sirotince, nemocnice a pôrodnice. No práve návštevy týchto charitatívnych ústavov sa mu stali osudnými. Nakazil sa týfusom alebo cholerou a ako 54-ročný zomrel. Iba s dreveným krížom bol pochovaný na cintoríne v Zlatých Moravciach. Rodina sa odsťahovala, hrobník nenavštevoval, takže sa nezachovalo, ktorý presne patril pásnikovi. Na národný cintorín v Martine boli v roku 1940 prenesené pozostatky, avšak nie je isté, či patria Jankovi Kráľovi. Vdova Mária žila najskôr u najstaršieho syna, ktorý si pomaďarčil meno na Aladar. Po jeho smrti u céry Anastázii a syna Mladena, ktorý používal meno Vazul. Počas prvej svetovej vojny ušla k najstaršej vnúčke do Polomky, no krátko po príchode zomrela. Janko Kráľ bol tak trochu divoch, nespoločenský samotár, ktorý mal vraj odpor k ľuďom a od uväznenia sa bál spať po tme. Pre mnohých bol čudák, z čoho pramení aj jeho prezývka Divný Janko, inšpirovaná jeho vlastnou básňou. Jeho diela, aj keď sa mnohé stratili, svedčia o jeho genialite, bohatstve jeho vnútorného sveta, o trápeniach jeho života. Janko Kráľ vo svojich dielach otvára vzrušujúci, protikladný, tajomný a romantický svet. Tento básnik štúrovskej generácie zanechal v slovenskej, ale i európskej poézii. Jeho básne boli prekladané do češtiny, ruštiny, bulharštiny, ukrajinčiny, maďarčiny, nemčiny, angličtiny a polštiny významnú stopu. V Zlatých Moravciach, kde v roku 1876 zomrel, je po ňom pomenovaný park, gymnázium, v meste sa nachádza jeho pomník, múzeum a pamätný dom. Dráma sveta. Ešte spí, vždy. Ešte spí vždy. Ani len sa nepohýňa. Ako skala, ako drevo. A už nadchádza hodina. Už hneď udrie mu hodina. A on bez starosti leží, ako trieska valnou riekou, ktorá do priepasti beží. Struna žitia natiahnutá spráchni veľa, skoro praskne. Oleja viac niet v kahanci. Lampa bledne, skoro zhasne. Lampa bledne, skoro zhasne. A on bez starosti leží, ako trieska valnou riekou, ktorá do priepasti beží. Kto žil vo snách ustavičných, nechcel by vidieť končinu.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme. Tento podcast z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.